Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Okolo 3300 lekárov, ktorí podali výpovede, majú už o pár dní skončiť v nemocniciach. Vláda odpovedala rovnako tvrdo. Chce zákon, ktorý lekárov z roboty preč nepustí. A to najmenej 120 dní, počas ktorých vyhlási mimoriadnu situáciu. Lekárom preruší výpovede a bude im môcť prikázať nastúpiť do práce. Ktorý lekár či lekárka takéto niečo odmietne, môže skončiť aj na rok vo väzení. Prečo minister zdravotníctva hovorí, že je už takmer 90% požiadaviek lekárov splnených, alebo sa plnia, no oni výpovede stále nestiahli. Už teraz sa v našich nemocniciach operuje menej ako pred covidom. Zhorší sa to, od nového roka ešte viac. Čo budú robiť objednaní pacienti, čo budú robiť ľudia s naplánovanými operáciami, ak sa vláda s lekármi nedohodne. A aj takí, ktorí čakajú, že im lekári v januári vyberú napríklad zhubný nádor. No a je od lekárov fér žiadať od vlády plnenia memoranda a zvyšovania platov napriek tomu, že im to slúbila iná vláda a že táto konsoliduje aj zvyšok krajiny. No, o tomto všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským. Pán doktor, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Tých tém je na stole naozaj veľa. Je dôležité, aby sme poznali vaše aktuálne postoje, aj tú situáciu, v ktorej sa práve teraz nachádzame. Pre vašu informáciu, spojíme sa počas debaty aj s poslancom parlamentu za Kresťansko-demokratické hnutie, ktorý je zároveň aj šéfom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Františkom Majerským. No a to, čo má byť ďalej, by mal povedať počas našej debaty aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko. Ja len doplním, že či to bola predchádzajúca pani ministerka zdravotníctva pani Dolinková, alebo je to aktuálny pán minister zdravotníctva pán Šaško, pozvánku do tohto štúdia, do tejto relácie má od svojho nástupu. Možno sa to teraz zlomí, máme prísľub, že teoreticky by mohol prísť vo štvrtok. No tak uvidíme, ale venujme sa teraz tomu, čo je na stole. Pán doktor, tá najdôležitejšia informácia, ja som povedal, že stále platí, okolo 3300 lekárov má podané výpovede, o pár dní, respektíve týždňov bude končiť v nemocniciach. Aká je tá situácia práve v tomto momente?
My sme včera aktualizovali tie počty, je to vyše 3340 nejaké jednotky možno na tú nedeľu adventnú, kde vláda schválila tie nútené práce. Lekári zareagovali tak, že ďalšie oddelenia nám pribudli ďalšie výpovede.
Hej, naozaj, že okamžite ste to zachytili, že počuli sme toto, ideme s vami do toho.
Ráno asi tri oddelenia mi hlásili, že sa pridávajú výpovediami. Takže tuto ja nerozumiem týmto postojom vláde, pretože tých 3340 lekárov z nemocníc nie že dá nič iné, len by bol poriadok vo financovaní nemocníc. My žiadame vládu, aby konsolidovala zdravotníctve. Ukázali sme, že tam je 308 miliónov, kde ministerstvo zdravotníctva môže na biznise ušetriť budúci rok. To je stanovisko ministerstva financií v revízii výdavkov, kde to ministerstvo zdravotníctva ponúka, aby tam šetrilo. Takže my sme není proti konsolidácii. Naopak ponúkame stovky miliónov v zdravotníctve, kde sa dá nájsť, ktoré dneska ide do váčko finančných skupín. Poviem jeden údaj. My sa pri tých nešťastných mzdách, pri tom zákone bavíme s ministerstvom zdravotníctva o necelých 20 miliónoch eur. Finančná skupina Penta.
To je akoby to navýšenie, na ktorom stojí a padá vaša dohoda s vládou?
Nie, tá dohoda s vládou padá na ďalších veciach. Poriadku.
Dobre, čo sa týka výplat, teraz sa bavíme.
Čo sa týka tých nešťastných platov, tak 20 miliónov. Necelých 20 miliónov, okay. Je to asi aj menej, ale na druhej strane tento rok súkromná zdravotná poistenia Dôvera odviedla na dividendy svojim majiteľom, kde je pán Haščák, druhý najbohatší Slovák, 176 miliónov eur. To sú peniaze zo zdravotného poistenia. A ja sa pýtam, či toto vláde nevadí, pretože my tých, za tých 176 miliónov, z ktorých občania nemajú nič, to má len jeden človek alebo majitelia Dôvery, ale za tých 176 miliónov, koľko operácií, liečby by sme mohli poskytnúť našim
pacientom.
Rozumiem,
ale treba povedať, že je zákonne teda nastavené, že koľko zdravotná poisťovňa môže vytiahnuť na svoj zisk alebo prevádzku zo
zákona. A ten zákon robí parlament a tento poriadok chceme my. A toto nie je možné ani v Nemecku alebo v tých bohatých krajinách, ktoré dávajú na zdravotníctvo ďaleko viacej a občania tam dostávajú z toho zdravotníctva ďaleko viacej, napríklad Česká republika. Toto nie je nikde možné, len na Slovensku.
Môžeme sa k tomu ešte, pán doktor, vrátiť. Univerzitná nemocnica v Bratislave informovala, že tu stiahlo výpovede 37 lekárov, plus som narátal 34 lekárov v ďalších nemocniciach po Slovensku. Viete o tomto niečo viac? Či môžeme nasledovať ďalšie, alebo čo sa vlastne deje?
V kontakte zažívame nátlaky, samozrejme aj ponuky na 13. 14. plat, keď človek stiahne, tam zrazu sú peniaze.
Áno, akoby od šéfov nemocnice.
Áno, od námestníkov aj tuto v Bratislave, je to pán námestník v Ružinove, ktorý sa rozprával s týmito oddeleniami, ktoré stiahli. Ja sa pýtam, čo im sľuboval, alebo ako sa im vyhrážal, keď zrazu zmenili názor títo ľudia. Je to pomerne hanba podľa mňa aj v našom lekárskom stave od takýchto námestníkov. A ja sa pýtam, že čo ten pán námestník, pán riaditeľ, napríklad Bratislavská nemocnica má 264 miliónov dlh. Áno, najväčší zo všetkých nemocníc. Ja sa pýtam pána riaditeľa, ktorý je proti našim výpovediam, čo s tým dlhom chce robiť? A nech teda zverejní svoje príjmy. Tak ako
vy viete, zverejnil. Koľko zarába riaditeľ Bratislavskej nemocnice?
Ako verejný činiteľ má zverejnené svoje príjmy, takže ľudia si to môžu pozrieť.
Ja povedzte, sa pýtam, ak máte tú info.
Bolo to v tom zverejňovaní, myslím, že okolo 180 tisíc eur
ročne?
Za rok z tej výkonu verejnej funkcie.
180 tisíc ročne?
Nejaký 171 alebo tak tisíc.
Riaditeľ Univerzity nemocnice Bratislava.
Najviac zadlžené nemocnici a všetci vieme, že najhoršie fungujúce štátne nemocnici, žiaľ, a naši lekári proti tomuto sa búria alebo chcú robiť dobre nemocnici, ktorá nezadlžuje tento štát a chcú poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť, tak ako to kodisi Bratislava poskytovala. Takže naozaj my sme za to, aby bolo čo najviac transparencie v zdravotníctve, aby ľudia videli, kde idú ich peniaze a čo sa s nimi deje. A toto, túto transparenciu, ktorú napríklad navrhujeme aj v tých 19 rýchlych opatreniach do konca decembra, ktoré parlament môže schváliť a pán minister zdravotníctva prijať, tak proti tomu je obrovský protitlak od všetkých tých ľudí zo zdravotníctva. Pýtam sa prečo.
Budeme sa o tom baviť.
Peniaze ľudí, ktoré tam dávame každý mesiac zo svojej výplaty.
Ešte to uzavrime tým, že v niektorých nemocniciach, ako ste aj spomenuli, napríklad Univerzitné nemocnice Bratislava Košice, to sú výpovede viac ako tretiny lekárov. Na druhej strane menšie nemocnice, kde nie sú žiadne výpovede, prípadne minimálny počet výpovedí v nemocniciach Penty a Agelu. Prečo?
Ten tlak na tých lekárov a tie možnosti tých lekárov uplatniť sa inde sú ďaleko horšie. Na východe máte dve štátne nemocnice a všetky ostatné sú zosieťované vo finančných skupinách. Ak tam sa nejaký lekár, sestra postaví riaditeľovi, tak nedostane už prácu nikde na tom východnom Slovensku.
Ako reagujete
takto
na...
Takto im to aj tí riaditeľia komunikujú.
Čiže toto je vlastne dôvod, prečo nejdu
do
toho.
Je to ďaleko ťažšia situácia týchto lekárov a sestier a ja im teda naozaj nezavidím. A my máme členov, aj Lekárske odborové združenie má zastúpenie aj v týchto súkromných nemocniciach, takže my veľmi dobre vieme, čo sa tam deje. Ale keby sme sa pýtali aj tých obyvateľov pri týchto nemocniciach, ak si pamätajú, ako tie nemocnice fungovali kedysi a ako dneska fungujú, síce sú ziskové, ale či poskytujú občanom to isté, veď my sa tu denne počúvame, ako kde idú zavrieť akú porodnicu, aké oddelenie detské, kde sa zatvára u týchto súkromných poskytovateľov, tak ja sa pýtam, či tí občania v tom regióne od tej nemocnici po tej privatizácii dostali to, čo im bolo sľubované.
Rozumiem, ako reagujete na také slová, ktoré tu padajú, alebo myšlienky, že vo veľkých nemocniciach vrátane Univerzity nemocnice Bratislavy je prezamestnanosť lekárov.
Ak je tam prezamestnanosť, tak to je vec riaditeľa. Aj sa nám vyčíta, že my chceme nejaké paušálne platy, my chceme minimálnu mzdu, ktorá sa nastaví tak, aby o to miesto bol záujem, aby tam prišlo viacej nových lekárov a riaditeľ a primár si mohol vybrať najlepších a tí zlí, ja priznávam, však ja mám tiež pacientov v rodine, alebo aj sám som zažil zdravotníctvo ako z tej druhej strany. Sú tu ľudia, sestry, lekári, ktorí tam nemajú čo robiť. Ale my ich potrebujeme nahradiť. My potrebujeme, aby tam sa hlásili ďalší a potom môžem povedať tomu zlému, choď preč, ty sa nevieš správať pacientom, končíš.
Ja viem, pán doktor, ale či sa to dá, ak náš systém odmeňuje lekárov, ktorí v ňom sú paušálne a i vy žiadate zvyšovanie výplat paušálne, bez ohľadu na to, či ten lekár podáva skutočne excelentné výkony, alebo či sa len väzie, v prípade to, čo vám takisto vyčítajú mnohí politici, že prípadne dokonca transferuje svojich vlastných pacientov z nemocničnej starostlivosti, kde teda nemocnica zaplatí to najťažšie, do svojej vlastnej súkromnej ordinácie, kde vybere tak povediať z úvodzovka hrozienka, za ktoré poisťovňa zaplatí slušné peniaze.
Áno, tak si to rozoberme. Dve veci. My sme si robili analýzu ešte pred 2022. po celej Európe, ako sú lekári odmeňovaní v nemocniciach. Nikde není iný systém ako tabulkový plat, lebo celo sa to nedá. Neviete odhodnúť chirurga podľa výkonu, lebo tá operácia a výsledok tej operácie závisí od tímu ľudí. Nie je taký systém.
Tak ale uznajte, že niektorý operatér môže byť naozaj že špičkovejší, kvalitnejší, ano, ako iný operatér.
A to
samozrejme, sa týka aj sestier,
samozrejme zhodnotiť najlepšie pán prednosta, pán primár alebo riaditeľ nemocnice.
Rozumiem.
Ktorý má stále priestor na to, aby mu dal nejaké osobné, a tak to aj funguje. On môže dostať osobný príplatok. My sme garantovali v zákone len minimálne mzdy, tak aby sme mali dostatok lekárov a sestier v nemocnici.
A aby už potom to vedenie nemocnice samo teda ohodnotilo tých, ktorí sú lepší, a neohodnotilo tých, ktorí nie sú.
funguje, tie osobné príplatky sú tam a naozaj tých dobrých môže primár prednosta odmeniť, ale my sme boli v situácii bez tohto zákonu, že ten primár, aj keď tam mal človeka, čo vedel, že pije, ako ja tu teraz hovorím natvrdo, my máme aj takýchto kolegov, ale ten primár ho nemôže vyhodiť, alebo zlú sestru, lebo? Nemôže vyhodiť, nemôže nič povedať, lebo nemá náhradu. A to sme v patovej situácii.
Tak radšej trpí doktora, ano. Ktorý proste pije a chodí do roboty pod vplyvom alkoholu.
Áno, je to tak. A takisto aj sestry my máme, aj iných zdravotníkov, kde nemôžete tej sestre povedať, že musí zlepšiť správanie, lepšie sa spraviť pacientom, lebo ona povie, že dávam výpoveď a vy zavrete oddelenie.
Lebo nemáte,
hej, lebo nemáte náhradu. A teraz ten výsledok. My sme zabezpečili ten zákon o mzdách pre zdravotníkov a vo výsledku minulý rok pribudlo do slovenských nemocníc 300 nových lekárov a 600 nových sestier. Toto sa v živote v histórii Slovenska nestalo, takýto prudký náraz zamestnancov. A je to výsledok nášho zákona, ktorý vláda teraz nabúrala.
Okay.
A ja sa pýtam, keď sme toto dosiahli a teraz 600 nových sestier pribudlo, lebo nám každý rok bolo, že mínus. Toto je, že plus 600 sestier.
Áno, no veď u lekárov sa hovorí o minus 2 až 3 tisíc, u sestrách dokonca minus 14 tisíc.
Ale to aj napríklad u pána Pellegriniho, u pána prezidenta, keď sme mali to veľké stretnutie zdravotníkov, tam aj lekárske fakulty povedali, že pán prezident, minulý rok nám historicky najviac mladých lekárov zostalo na Slovensku vďaka tomuto zákonu, ktorú teraz vláda do neho ho pokazila. A ja sa pýtam, aké iné opatrenia máme, aby nám tie sestry pribúdali.
Odpoveď?
No nemáme žiadne. Ale teraz ja sa pýtam, že kto iný a kedy zabezpečil, že nám 600 sestier pribudlo do slovenských nemocníc a to je situácia, keď konečne si môžeme vybrať tú lepšiu a tie horšie povedať, že môžeš ísť alebo sa zlepšíš v práci. A takisto pri lekároch. Ak niekto nechce pracovať, nevie sa správať ľuďom, nemá čo robiť v nemocnici, len my ho musíme vidieť nahradiť.
Rozumiem.
A teraz ešte
doktor,
výsledok,
jedna veta, povedzte.
Mne do našej nemocnice mojej, ale hovorím, vidím to po celom Slovensku, koniec koncov
v Trenčine. V Nitrianskej
ale v Trenčine, tam sa lekári vrátili z Nemecka, z Čiech. Toto je výsledok nášho zákona, ktorý vláda pokazila. My tu máme naozaj lekárov, ktorí sa vrátili z Nemecka
a
na Slovensko.
Sa, že... Potom to určite.
A to aj hovorili dekani, že to je riziko. Čo sa týka tých úväzkov, len by som to rád dorozprával. Úväzky sú bežné v zahraničí. Ja mám plný úväzok v nemocnici, nemám žiadnu vedlejší úväzok a môj štýl aj moje presvedčenie je, že lekár má naplno robiť v nemocnici.
No ale nie je to.
Často
tak.
To lekári riešia kvôli vyhoreniu, že si nájdu nejaký vedlejší úväzok, aby čas majú v nemocnici, čas na tej ambulanci. Druhá vec, prečo ja sa pýtam, prečo dneska špičkový chirurg, ktorý je najlepší na Slovensku, ja poznám takých, robí špičkovú operáciu. Prečo sa jemu oplatí robiť malú ambulanciu, kde robí banality?
Rovno na to odpovedzte.
No pretože tá ambulancia a tie banality, on na tom viacej zarobí, ako v nemocnici na tej špičkovej. No. Ale toto, keď mu povieme, že vyber si medzi tou ambulanciou a nemocnicou, buď budeš robiť špičkové výkony v nemocnici, alebo pôjdeš na tú ambulanciu zarábať, on si vybere tú ambulanciu.
Fakt, to neverím, že tam nemôže operovať, tam nemôže už robiť tú špičkovú zdravotníčku.
Žiaľ, je to tak. A teraz zákon hovorí, že na túto vedľajšiu ambulanciu musí dať riaditeľ nemocnice súhlas lekárovi. Takže prečo mu ten riaditeľ dá súhlas a nenechá operovať len v nemocnici?
Čiže opäť je to na ňom, môže mu to zatrhnúť.
A riaditeľ môže
to
kedykoľvek
zatrhnúť. Tak on mu povie, že odíde do tej ambulancie.
A to je práve ten problém, že riaditeľ, keď mu povie, že vyber si ambulanciu alebo nemocnicu,
vybere
tak ten
ambulanciu.
Lekár si vybere nemocnicu a riaditeľ príde o špičkového lekára.
Okay.
A prečo je to tak nastavené, že špičkový lekár, ktorý by špičkovú operáciu, poznám takých, nemôže zarobiť toľko, aby nemusel riešiť tú ambulanciu. A teraz neho nič dá.
Možno preto, že sme na Slovensku, pán Vysolajský, čo hovoríte? No dajme na seba sluchadlá. Prepáčte, len preto to tak tisnem, pretože spolu s nami je František Majerský, poslanec Národnej rady za KDH a predseda Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, ktorý musí už o chvíľočku zás poskytovať interviu inej redakcii. Pán Majerský, ďakujem veľmi pekne, že ste takto chvíľku s nami. Tak veľmi stručne, vláda, prvá vec. Vláda odklepla novelu zákona, podľa ktorej bude môcť opakovane na 60 dní vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Počas nej donúti lekárov pracovať, aj napriek tomu, ak by zotrvávali vo svojich výpovediach, tie budú na ten čas prerušené. Môže tak urobiť regionálne tam, kde sa ich bude zdať, alebo bude hovoriť, že tých lekárov bude chýbať najviac. No, tak aké je stanovisko kresťanských demokratov, čo sa týka ministerstva zdravotníctva? Pán minister hovorí, že legitímnymi cieľmi predpokladaného návrhu zákona sú zabezpečenie ochrany života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky, obyvateľov ochrany zdravotníckeho systému a predchádzanie zásahom do iných práv a slobod osôb.
Takže keď môžem, pekne dobrý deň prajem.
Dobrý deň
všetkým v relácii.
Dobrý deň.
V prvom rade KDH nesúhlasí s týmto návrhom zákona. Je to absolútne porušenie červených čiar. Naozaj takýmto spôsobom sa nemôže dohodnúť dohoda, ak jedna strana prikáže druhej, že ak nestiahnu výpovede, budú mať vylúčené práce. Toto tu na Slovensku ešte nemalo obdoby a my s tým v zásade nesúhlasíme. My vyzývame obidve strany, aj pána predsedu Vysovajského s celým tímom a takisto aj ministerstvo zdravotníctva, aby sa sadli za rokovací stôl, aby sa dohodli, aby všetky svoje požiadavky, ktoré LOS malo, dneska sme ich videli, zverejnilo a aby sa naozaj sadli na tom, že čo je reálne do konca roka spraviť. My za stranou KDA hovoríme, že sme pripravení rokovať aj medzi sviatkami, aj sa prísť do parlamentu, aby sa nakoniec nestalo to, že od 1. januára 2025 sa nebude mať to o našich pacientov postarať. Alebo sa stane situácia tá, my máme 60% lekárok na Slovensku, že budeme tu, policajti budú naháňať ženy, matky s deťmi, aby prišli do práce. Toto nechceme, čiže my dovtedy chceme, aby naozaj si sadli, rokovali a dohodli sa.
No dobre, zostáva teda, môžem konštatovať, že KDA v žiadnom prípade návrh toho zákona
nepodporí.
Robert Fico, predseda vlády, takisto poskytol niekoľko vyhlásení na túto tému, i keď predtým hovoril, že nemá veľmi čas, aby bolo zdravotníctvo jeho premiérskou témou, lebo on sa musí venovať aj zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany. No, pointa je taká, že bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac sa vyjadril, že celá situácia bola vyvolaná práve predsedom vlády Robertom Ficom, tak, ktorý dal na stôl vyhlásenie, že sa nemocnice budú transformovať na akciové spoločnosti. Medzitým už túto tému vláda zhodila zo stola, potom ako na to ostro zareagovali lekársky odborári. Robert Fico teraz tvrdí, že už ide lekárom, a to sú jeho slova, pri mzde 3 až 4 tisíc eur, nejakých 60 eur navyše. Čo mu na to odkážete?
No je treba povedať, že ja nevidím pána premiéra, že by bol na rokovaniach s pánom predsedom Vysolajským.
Asi a nie je, prepáčte, pán Majerský, asi nie je, pán premiér nie, s vami nerokuje.
Dneska máme na stretnutie s pánom ministrom a oznámil, že tam nebude, takže už ani s pánom ministrom sa nestretneme.
Ale s premiérom, že vôbec zatiaľ.
To sme ho vôbec ešte nevideli.
Keď som pozeral tú tlačovku, ktorú mal pán minister, tak tam boli traja ministri dokopy, dvaja bývalí a terajší minister a nebol tam premiér krajiny, čiže pána premiéra zdravotníctvo nezaujíma. A to si myslím je dosť veľká chyba, lebo zdravotníctvo musí byť priorita tejto vlády a pán premiér mal byť pri rokovaniach. Ja som viackrát počul z úst pána Vysolajského, že vyzýva pána premiéra, aby na rokovania prišiel, lebo niektoré veci už bude musieť rozhodnúť vláda. Čiže preto hovorím, aby pán premiér sa zúčastnil začal rokovaní, aby sa naozaj nenechal to len na pána ministra Šaška, ale mám taký pocit, že ho chce nechať vykúpať aj stranu Hlas a nechaj ich v tom, nech sa vytrápia sami.
Ešte dve veci veľmi stručne. Pán Majerský, vy ste aj šéfom komory zdravotníckych záchranárov. Ano. Vás a zdravotné sestry sa teda konsolidácia napokon nedotkne. Máte to, čo bolo vyrokované v memorande ešte z Eduardom Hegerom, spokojný?
Ja vám tak poviem, že to, nám sa nesialo na platy ani sestram, ani ani záchranárom, ale to, čo sa stalo v sobotu, nás naozaj vyvolalo veľké znepokojenie, lebo naozaj v tomto stojíme za lekármi, nebudeme súhlasiť ani
za
zákonom o žených pracách. Toto absolútne je porušenie všetkých červených čiar.
No dobre, a posledná vec, vláda v 2022. teda s lekármi uzavrela to memorandum, ktoré teraz nová vláda porušuje, ale ako má riešiť podľa vášho názoru situáciu v zdravotníctve v čase konsolidácie? Čo by ste navrhli namiesto vládnych opatrení v zdravotníctve?
Tak prvnáde vôbec nemali siad na memorandum, za ktoré hlasovali aj vládni koaliční poslanci, ktorí sú teraz, lebo za to hlasovali aj oni. A mali, keď niečo chceli robiť s konsolidáciou, tak mali si sadnúť dopredu a to, o tom rokovať a nie rozhodnúť o tom, že zoberú zdravotníkom, ktorých máme najmenej platy a potom vyvolali túto reakciu, ktorú vyvolali.
Rozumiem. Budeme celú situáciu sledovať aj spolu s vami, pán Majerský. Veľmi pekne ďakujem za vstup do relácie. František Majerský, poslanec za KDH, predseda Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.
Ďakujem.
Dovidenia, do počutia. Pán Vysolajský, jedna poznámka k tomu a potom poďme ďalej.
Pravdou je taká, že v rámci tej konsolidácie zobrali mzdy aj tým sestram, ktoré sme, hovorím, že pribudlo 600, tak napriek tomu im tie mzdy zobrali a priemerný vek sestre je nad 50 rokov. My sa bojíme každý deň, že...
Ale vrátili im to na tých 9,7 napokon.
A takisto aj záchranom, ktorú to zobrali a vrátili to až po našich výpovediach.
Áno,
toto
to sedí.
Som hrdý na mojich lekárov, ktorých zastupujem, že toto sestram zabezpečili. Ochránili im tie mzdy aj záchranárom a toto naozaj je veľká vďaka 3300 lekárom, ktorí dali výpovede, pretože tie sestry ochránili pred týmto a robíme to preto, aby fungovali naše nemocnice. A my ukazujeme milióny, stovky miliónov, kde môže minister šetriť. My sme za konsolidáciu. Pri centrálnom nákupe liekov pre štátne nemocnice pán minister môže ušetriť 30,7 milióna eur.
Viete čo, pán doktor, tu len normálny človek sa mu zastavuje, až rozum a zostáva otázka, veď predsa nákupy CT, čo sme riešili v rokoch 2012, 14, 16, neviem kedy. Ako je možné, že dodnes nemáme ten centrálny systém obstarávania, ak nám tu, povedzme zástupcovia vlády, alebo vytvrdíte, že sa na tom dajú ušetriť stovky miliónov.
Ministerstvo financií to vyrátalo.
No, ale trošku sa odrazí majú toho, čo ste hovorili, teda od tých miest. Vláda pôvodne rozhodla konsolidácia, všetká valorizácia zdravotníkom sa spomalí na 3%. Potom prišli výpovede, vláda povedala v poriadku, vrátime valorizáciu napríklad sestram zdravotníckych záchranárov na tú pôvodnú dohodnutú úroveň okolo 9,7% na rok. a lekárom teda nedáme naspäť tých 9,7, ale napokon ohlásil pán minister už nový Šaško, že s ministrom financií vyrokoval 100 miliónov navyše a že teda platy lekárov, okrem tých, ktorých to máte dohodnuté v zmluvách, budú stúpať na budúci rok o 6,6%, pričom minister zdravotníctva opakuje, že jeho cieľom, aby to spovalenie tej valorizácie pre lekárov trvalo len jeden rok. Pôvodne boli naplánované, ak sa nemýlim, dva. No, a to som ešte chcel dodať, už som to povedal, pán doktor, pričom mnohí z vás, lekárov, majú to pôvodné navyšovanie, máte zo sebou aj vašu pracovnú zmluvu, dohodnutú priamo v zmluvách, čiže čokoľvek vláda teraz konsolidácii urobí, vás sa to nedotkne a tie platy, také ako boli dohodnuté v memorande, dostanete, o čom môžu teda nejakí učitelia, povedzme v tomto momente, len snívať. Čiže moja otázka, ak predseda vlády, už hovorím dosť dlho, pán doktor, ale dovolte ešte jeden citát Roberta Fica. Ja nechcem teraz povedať, hovorí Robert Fico, že lekári majú extrémne vysoké platy, ale sú radovo vyššie, ako je priemer v národnom hospodárstve. Nemôže sa vybrať nejaká kategória ľudí a tá povie, že ja chcem mať taký istý plat ako nemecký lekár. Potom aj robotník by mal mať taký istý plat ako v Nemecku alebo v inej vyspelej krajine. A ešte jeden citát predsedu vlády Roberta Fica. To sme potom na čo konsolidovali, aby sme potom od januára všetkým pozvyšovali platy. Čiže z toho, čo som povedal na začiatku, že nestačilo to, pán doktor, ako kompromis, aby ste ustúpili z tých výpovedí?
Tých 2200 lekárov, ktorí dalo výpoveď roku 2022, to má v pracovnej zmluve. Takže im oni, keď dali ešte výpoveď, tak tú svoju pracovnú zmluvu ohrozili a teraz im hrozí, že im klesne o 3% plat. Aha. Ale my to robíme kvôli tým aj ďalším požiadavkám.
Ak teda tá výpoveď sa naplní.
Ak sa tá naplní, ale teda my sme ju podali. A rátame s tým, že sa naplní.
Okay.
Že prvého budeme nezamestnaní a radi si oddychneme a môžeme mať prvé sviatky s rodinou. Ale títo lekári, ktorí to majú garantované v zmluvách, oni žiadajú tie ostatné veci, ktoré my stále hovoríme a ktoré sú kameňom problému pri tých rokovaniach. Poriadok vo financovaní nemocníc. My sme ukázali...
Prečo hovorí predseda vlády, a to sú vyslovene jeho ako tvrdé vyjadrenia, že tu ide už len o platy. Tak toto hovorí.
Ale pán premiér vtedy povedal aj v sobotných dialógoch, že neverí, že keď lekár takéto platy má, že mu ide o 62 eur. To má pán premiér pravdu.
Nejde o 60 eur?
Lebo
on to opakuje tiež dookola.
Ja nepresvedčím 3300 inteligentných ľudí, nadpriemerne inteligentných, že dajte výpoveď kvôli 62 eur. Ako tá výpoveď je nepríjemná vec. Ohrozili hypotéky, rodiny sú pod terčom. Ako, je to strašne nepríjemná vec. Nikto to nechce zažiť ani raz v živote.
No a do toho hovorí predseda vlády.
A my hovoríme, že sa tu ulievajú milióny eur zo zdravotného poistenia a tie peniaze chýbajú pri našich pacientoch. A to sú tie ostatné požiadavky, ktoré sú kľúčové pre nás. Ja sa môžem na tú výplatu vykašľať. Keď dám výpoveď, odídem robiť obodného lekára, kde mi obec ponúka ambulanciu, všetko, aby som začal pracovať, ja dostanem ďaleko vyšší plat, ako mám v nemocnici.
Už to, no dobre, tak to zaramcujte, aby som vám už potom do toho neskákal. Ja to len, ak dovolíte, strčím celé do otázky, aby teda sme boli všetci v tom celkom zorientovaní. Ministerstvo zdravotníctva hovorí, 90% požiadaviek lekárov z ich memoranda je splnených, alebo sa plnia. Pán Vysolajský, teraz prosím na to reagujte. Je to pravda? Ak to nie je pravda, tak povedzte, že v čom nás zavádza,
respektíve klame ministerstvo. Ak by to bolo pravda, tak už podpisujeme nejakú dohodu a stahujeme výpovede. Pán minister v tomto klame. My sme posledné tri stretnutia za tie 2-3 týždne posledné od neho žiadali, nech nám predloží to plnenie. Doteraz nám to nedal. Včera nám poslal nejaké teoretické veci. My chceme mať konkrétne veci. Na základe toho sme mu my piatok navrhli, že mu dáme z toho memoranda 19 vecí, ktoré sa dá schváliť do konca tohto mesiaca.
Môžete stručne niektoré najdôležitejšie z nich.
Väčšina je tam 19 bodov, ale 3/4 z toho sa týka poriadku vo financovaní nemocníc, aby boli dáta zverejňované, aby tu platila rozpočtová vyhláška, ktoré ministerstvo financií určuje, kde aké peniaze majú ísť na zdravotníctvo, aby sa nestalo ako minulý rok, že pani ministerka Dolinková tam štátnym nemocniciam škrtla 83 miliónov, napriek tomu, že ministerstvo financií tam tie peniaze dalo.
Rozumiem.
A na konci roka máme stratu v tých štátnych. Chceme, aby to bolo transparentné, bola zverejnené štandardná zmluva, ako má vyzerať medzi nemocnicami a poisťovňami. Chceme tam zmeniť vo vzdelávaní lekárov, pretože to je problém, ktorý vyháňa mladých lekárov už hotových, vyštudovaných za veľké peniaze do zahraničia, pretože to je komplikované 30-ročné vzdelávanie, ktoré sa mení len vtedy, keď lekári dávajú výpovede. To je tiež zaujímavé. Potom sú tam veci, ktoré sa týkajú už návratu lekárov, plnenia dohôd, ktoré sme spomínali doteraz, aby ten zákon sa vrátil do tej pôvodnej podoby, za ktorý hlasoval Hlas a Smer.
Rozumiem.
Takže to sú veci, my sme to zverejnili, keď to chce niekto prečítať, mám to na Facebooku.
Je zaujímavé, že ministerstvo zdravotníctva opakuje, že považuje vaše medializované argumenty, za dôkaz dokonca, pán doktor, že na výpovede lekárov dnes neexistuje, to je citát ministerstva zdravotníctva, žiaden relevantný dôvod, jedinou nedoriešenou otázkou, hovorí ministerstvo zdravotníctva, ostáva tempo rastu platov, keď lekársky odborári odmietnú rast platov o 6,4%, aj to iba na krátke prechodné obdobie, ako nedostatok.
Nie je to pravda a my sme vždy na tie rokovania volali médiá a prosili sme pána ministra, aby na tých rokovaniach boli prítomní aj verejnosť, aby videli, čo sa tam rozpráva.
Videli sme to aj
pán minister to vždycky odmieta. Dokonca aj zdravotný výbor, ktorý bol minulý týždeň, mal byť, bol otvorený. Pán minister bol proti prítomnosti médií na začiatku. Tak ja sa pýtam, že čo pán minister tají. Aj dneska máme o druhej stretnutie. Ja žiadam, aby tam boli prítomné médiá. Nech ľudia vidia, o čom sa rozprávame s pánom ministrom.
A čo pán minister hovorí, platí, že pán minister tam nepríde napokon na to stretnutie?
No, to
tam
je bude tiež zaujímavé, lebo my sa tu nevieme dostať k stretnutiu s pánom premiérom a teraz sa dozvedáme, že na stretnutie, ktoré nám pán minister naplánoval, povedal hodinu, tak nakoniec tam nebude ani minister zdravotníctva. Takže my, ja neviem, o budúci týždeň, či budem s Vrátnikov, už sa rozprávať na minister zdravotníctva, ale ja nechápem, o čo ide vláde. Ale teraz ja to zhrnem do jednej vety.
Ak by zostali tie platy na tých, ja teraz trošku mám v tom bordel, 6,4 či 6,6?
6,4.
No, myslím. Ak by to zostalo na tejto úrovni, ale do konca tohto mesiaca by ste videli to, o čom teraz hovoríte, pán doktor, že vláda vydá nejaké stanoviská, toto plníme, tak by ste zobrali aj tých 6,4?
Problém v tých rokovaniach nie sú naše platy. Problém v tých rokovaniach je, že my...
No dobre, tak to oni vám potom povedia, dáme vám naspäť teda 3 a urobíme ostatné veci.
My sme na začiatku aj povedali, že keby nám dali len tie platy, tak výpovede nestiahneme. A teraz poviem to teda, lebo to sú komplex opatrenia, ktoré treba. Nám nestačí len platy a ostatné nebude fungovať. To nemôže tak fungovať, ani to nikdy nepomôže našim pacientom.
Rozumiem.
Ale ten problém v rokovaniach a náš konflikt s vládou je o tom, že my žiadame veci, ktoré naozaj tlačia otlak finančnej skupiny v zdravotníctve. Tá všetka transparentnosť, ktorú my tam žiadame spraviť, prečo vadí ministerstvo zdravotníctva. To sú opatrenia časti, ktoré ministerstvo financií žiada ministerstvo zdravotníctva už dlhodobo.
Zobrať peniaze napríklad súkromným zdravotným poisťovňam.
Áno, alebo napríklad tie štandardizované zmluvy, veď ministerstvo financií
alebo
to žiada.
Alebo
centrálne nákupy, ale tie veci ušetria milióny, ktoré môžeme použiť na operáciu a liečbu pacienta, lebo nám to chýba pri tých pacientoch. A my každý deň, čo chodíme do roboty, musíme pacientovi povedať, že nevieme vám poskytnúť to, čo by ste mohli dostať.
Rozumiem.
My sme naozaj v situácii, teraz to poviem úplne natvrdo. Nám príde pacient s onkologickým ochorením a my mu musíme povedať, že viete, keby ste robili, bývali o 100 kilometrov v Čechách, v Nemecku, v Poľsku, Rakúsku, Maďarsku, tie lieky máte hneď schválené. Ale ja musím napísať 6 žiadosti za 2 mesiace, aby vám tie lieky schválili na onkologické ochorenia. A tie peniaze sú v tom rezorte pre pána Jana. No,
ešte zvyšujeme, zvyšujeme výdavky.
A máme dvoch najbohatších Slovákov z nášho zdravotníctva, akože už sa zobuďme na Slovensku, veď tu ide o životy ľudí, našich pacientov. My sme tu zostali na Slovensku, aby sme sa dobre starali o slovenských pacientov.
To je ja presne tá vec, ktorú hovoríte
v obchodnej
teraz,
spoločnosti.
Čo asi si myslia a nechcem... pacienti a občania, práve aj takí, ktorých v januári, a to nie sú vymyslené príbehy, ktorí skutočne čaká napríklad vyberanie nádoru, ktorý je zhubný.
Áno, ja som mal túto jar zážitok, že za mnou prišla jedna pani, ktorá má 2 deti, má 40 rokov. Zistili nádor prsníka maligný. Operáciu mala po 5 mesiacoch. A teraz mám byť ticho, mám povedať, že v poriadku, ja mám svoj plat garantovaný zmluvou, mám
to
byť
sa
ticho.
Nedá počúvať.
Ja som lekár, vyštudoval som medicínu na Slovensku, mám Hippokratovú prísahu, ktorú som skladal plnom znení. Ja nemôžem byť ticho v tejto situácii.
No, pán doktor, prosím, vyjadrite sa stručne aj k tomu, čo som sa pýtal pána Majerského, lebo bude ja s nami ako, aj pán
naozaj,
Štofko.
Že, prosím vás, uvedomme si. Predstavte si, že tá žena dvoma deťmi má rakovinu prsníka. Potvrdené, že to je maligné. A 5 mesiacov, čo prežíva tá osoba?
Neviem si to predstaviť, pán
doktor.
Neviem si to predstaviť, ona má byť predsa do týždňa operovaná.
V momente, akože povedané, čo ju čaká, kedy, akú liečbu dostane.
Tak.
A ona nevedela. Akože to sme naozaj že vo fungujúcom zdravotníctve. Zobuďte sa, prosím vás, ľudia.
Krátka reakcia a potom zapojíme do debaty pána štátneho tajomníka Štofka. Terajšia vláda teda prijala návrh zákona s novou definíciou mimoriadnej situácie. Bude sa s tým musieť vysporiadať Národná rada Slovenskej republiky. Môže to byť trošku aj problematické, pretože dnes bola opäť zablokovaná, nedokázala nájsť koaličnú väčšinu.
To je
ale...
pomerne vtipné, že nám nariadiu nútené práce, ale nevedia zvolať ani parlament.
Tak to dokončíme. Aby mohla prinútiť lekárov nastúpiť do práce tam, kde by hrozil ich kritický nedostatok. Zároveň platí, že pokiaľ by lekár do práce nastúpil, došlo by k, povedzme, k úmrtiu alebo nejakému ohrozeniu života a zdravia toho pacienta. No tak tomu lekárovi bude hroziť rok odňatia slobody, to znamená rok vo väzení. Pán doktor, sú lekári pripravení ísť aj za mreže? To asi nie, predpokladám.
Keď vláda chce zavrieť 3300 lekárov a potom bude liečiť. vláda, alebo pán doktor Kotlár, alebo pán doktor Salaj z parlamentu, kto nastúpi do tých nemocníc. Naši analytici s titulom MUDr budú liečiť pacientov? Ja dúfam, že nie. My sme tu na to, aby sme liečili slovenských pacientov. Ja som nezostal na Slovensku ani 300 mojich kolegov, aby sme robili v obchodných spoločnostiach, ani na to, aby sme plnili vačky finančnej skupiny.
Čo na to hovoríte?
Toto je konflikt náš s vládou, že vláda tu nekryje záujmy občanov, ale ľudí, ktorí z toho vyťahujú peniaze a naše zdravotníctvo majú nastavené ako super strojček na zárobky.
No, núdzový stav už ste si zažili aj v tom 2020. Áno. 22. Prepáčte, čo na to hovoríte teda?
Toto nezabezpečí zdravotnú starostlivosť a to každý občan chápe a už sme to zažili na Slovensku, to nemusíme o tom teoretizovať. Není to zabezpečená zdravotná starostlivosť. Jediná možnosť, ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, a my ju chceme ešte kvalitnejšiu, je, aby sa vláda dohodla s lekármi na opatreniach, ktoré neviem komu vadia, lebo naozaj tie opatrenia sú verejné, my to zverejňujeme.
Ja viem, pán doktor,
kde ma zavolajú do médií, to vysvetľujem.
Aj oni navonok deklarujú, predpokladám, že pán Štofko o tom bude hovoriť, že sa chcú s vami dohodnúť, ale zároveň som zachytil tie výroky, že ak to inak nepôjde, bude sa musieť využiť tento nový zákon, ktorý teda by mal schváliť parlament. No a viete si predstaviť tú atmosféru, tú situáciu, aká nastane?
Ja si neviem presne, lebo to nie je zabezpečenie zdravotníctva a tých lekárov.
No je to, musíte ísť do práce.
Takýto bič na lekárov, tých lekárov len utvrdzuje. Ja som na to upozornil aj pána ministra, aj všetkých na ministerstve. Ako týmto tých lekárov ja už nepresvedčím na nejaké sluby, keď vy im takto dávate na ruky pútá a privádzať ich do... A kto chce byť operovaný na Slovensku lekárom, ktorého tam prinese ráno polícia? Akože však sa zobuďme.
Neviem, no ja vám poviem za seba, mne ako pacientovi by to bolo úplne jedno, kto ho tam donesie, ja chcem, aby vás operoval.
To určite. My chceme zabezpečiť to zdravotníctvo tak, aby fungovalo aj pod 1. januára. Naša snaha to je, keby sme sa na to vykašľali, už dávno sme v tých nemocniciach.
Chcete sa dohodnúť do konca roka?
To, ja dneska tam idem za pánom ministrom, ale už nám oznámil cez médiá, že tam nebude.
Tak sa ich na to rovno opýtajme, pán doktor. Spolu s nami je teda Michal Štofko, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva. Pán štátny tajomník, dobrý deň.
Dobrý deň.
Výborne, počujeme sa. Veľmi pekne ďakujem, že ste aspoň na takýto malý moment sa zastavili u nás v debate. No tak povedzte, dve otázky tu máme. Tá prvá je, že ako sa teda chcete dohodnúť s lekármi, ak sa zdá, že vaše postoje a pohľady na to, aká tá situácia je, sa stále viac a viac rozchádzajú, či už sa to týka plnenia požiadaviek, o ktorých ministerstvo zdravotníctva hovorí, že 90% z nich sa buď plní, alebo už je splnených. Na druhej strane lekári to odmietajú. Druhý problém, a to je práve ten vládou schválený návrh novely zákona, ktorá by mohla meniť vlastne význam tej mimoriadnej situácie a zaviesť ju a prinútiť lekárov ich do zamestnania, takisto niečo, s čím absolútne nesúhlasia. Dokonca pán doktor Vysolajský hovorí, že v ten deň, keď to vláda schválila, pribudli desiatky ďalších výpovedí. Tak prosím, pán Štofko, skúste to nejak zhrnúť, čo nás vlastne teraz čaká.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja v prvom rade, ak isto pán Vysolajský vie, momentálne pán minister je žiaľ celý deň v Národnej rade, kde musí sedieť, lebo sú predkladané aj naše zákony, nielen zákon o mimoriadnej situácii, ale aj ostatné zákony. Čiže to nie je jeho rozhodnutie o tom, či chce alebo nechce tam byť.
Ten termín si nám dali.
Jedna vec. Áno, a termín som dal ja tam budem. Ja viem, že asi som není vrátnik, alebo ako ste to nazval, niekoho, s kým budete rokovať na budúci týždeň, ale ja vám k dispozícii som takisto, deň, noc, viete to veľmi dobre.
No, pán štátny tajomník, s vami sme sa bavili celý rok u pani ministerky Dolinkovej a vo výsledku máme čo? Výpovede lekárov.
No, dajme priestor teraz pánovi štátnemu tajomníkovi. Prosím, zhrňte to najskôr, plnenie požiadaviek, čo urobíte s tým, že lekári to tak nevidia.
Ďakujem veľmi pekne. Ak ešte môžem veľmi rýchlo zareagovať na pána doktora, lebo v tých jeho informáciách je hrozne veľa nepresnosti.
Veľmi stručne, nech sa páči. Strašne.
Dobre. Veľmi stručne, 20 miliónov nie je dopad, o ktorom sa rozprávam, lebo my na rozdiel od pána Vysolajského riešime mzdy so všetkými lekármi, nielen s lekármi v ústavnej zdravotnej starostlivosti.
A prečo? Veď náš zákon sa týka len ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Pán doktor, dajme dohovoriť pánovi Štofkovi.
Ďakujem veľmi pekne. Druhá informácia, že si súkromné zdravotné alebo dôvera vyplatila 180 miliónov eur, nie je úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť, zverejnil informáciu, že sa vyplatili dividendy vo výške 24 miliónov a zisk je zaregulovaný na...
Ja hovorím, že má nachystaných na účte.
Jasné, budete mať príležitosť.
86 miliónov.
Sľubujem, že vám dám priestor na to reagovať. Pán Štofko, prosím, pokračujte.
Ak vás môžem veľmi pekne poprosiť, skúste nechať dopovedať aspoň jednu vetu. Úrad pre dohľad zverejnil informáciu o vyplatenej dividende na úrovni 24 miliónov eur. Zisk je zaregulovaný v zdravotných poisteniach všetkých na úrovni 1%. Myslím si, že je veľmi nekorektné zverejňovať akékoľvek mzdové prostriedky nezávisle od toho, či to je alebo nie je niekde zverejnené takto vo verejnom médiu, pán doktor, čo je myslím si, že úplne politicky toto, zlé.
Toto ste chceli zareagovať, či ešte niečo?
Nie, ešte posledné dve veci. Čo sa týka počtu lekárov, rástli o 550 lekárov aj v roku 2020 a o 570 lekárov v roku 2018 na informáciu, ako nám rástli lekári. Historicky nám počet lekárov rastie. Nie, je to na NCZD, teraz som si to otvoril, čiže len kvôli tomu mám túto informáciu, aby som to upresnil. O 308 miliónoch, ktoré sú z roku 2019 revinované roku 2020 na NCZ, ja som tvorcom tej politiky, súhlasím s mnohými opatreniami. A teraz dojdem k tomu meritu veci.
Nech sa páči.
Ja naozaj si myslím, že tie rokovania, aj keď nie vždy boli úplne konštruktívne, snažíme sa vychádzať zástupcom odborárov v ústretí. Napríklad to bolo prijatím niekoľkých pozmeňovákov. Ja chápem, že LOS nedostal tieto pozmeňováky včas, nestihol sa, nariadenia a predpisy, ktoré išli priamo na vládu, nedostali včas, nestihli sa k ním vyjadriť.
Teraz sa bavíme o tom, o tej mimoriadnej situácii?
Nie, teraz sa bavíme o tom, že mali problém s tým, aby sa transformovali akciové spoločnosti, okay, vláda sa na tom uzniesla minulý týždeň. Čiže toto sme považovali za ukončené. Napriek tomu prišli odborári s novou požiadavkou, aby sa aj toto uznesenie zmenilo, čo pán minister chce riešiť.
Áno, nevyhovuje im to, že ste tam uviedli, že iba čo sa týka
zdravotníctva. Ale je to opäť o pripomenutí, pán minister chce ísť v ústretí, riešime to, malo to, pôvodne to bolo. A povedal to priamo pán Vysolajský mne do očí, pozeral sa na mňa, keď povedal, že jemu stačí, keď pán minister sa postaví pred médiá a urobí to. A išli sme, a za každým je tá požiadavka nová a ďalšia a nová a ďalšia. Dnes to majú byť obchodné spoločnosti, v poriadku, pán minister to na vláde bude riešiť. Čo sa týka napríklad štúdia Matiek na Materskej, takisto sa zmenilo nariadenie vlády, aj keď sme ho chceli riešiť koncepčne, ale chápem, že toto bol veľký kameň v topánke pána Vysolajského, ja tomu rozumiem a snažili sme sa to vyriešiť ASAP. Posledná vec, ktorú sme takisto zaviedli, alebo je to súčasťou pozmeňovacích návrhov, je štandardizácia zmluv, kde nie je pravda, že sme nerobili nič, ale po dohode s ministerstvom financií sme chceli zaviesť konsolidované znenie zmluv. To znamená, že by to tá transparentnosť už tam bola. Pán Vysolajský alebo zástupcovia odborového združenia trvajú na štandardizovaných zmluvách, takisto sa pripravuje pozmeňovací návrh, ku ktorému mali priestor sa vyjadriť, ale neprišli vtedy na ministerstvo, keď tam pán minister bol. A tento pozmeňovací návrh hovorí o tom, že sa vydá, že máme splnomocňovacie ustanovenie na to, aby sme mohli tieto štandardizované zmluvy nejakým spôsobom etablovať spolu s ekonomickými oprávnenými nákladmi, čo bol takisto návrh LOZu, ale je to vec, na ktorej my už...
Veľmi stručne, pán Štovko, zmena financovania nemocníc, vzdelávanie lekárov, ešte aj plus tie, všetko, keď už ste spomínali aj tie matky na Materskej.
Áno, atestačné štúdium sa takisto menilo v lete a tam naozaj my pracujeme s autoritami. Ja si nemyslím, že je úlohou odborového združenia, aby nám definovalo dĺžku atestačného štúdia. Naozaj na to máme vzdelávacie autority, ktoré o tom hovoria, ale európske sme, nájdeme aj krajiny, ktoré majú dlhšie časy ako dnes, ale o tomto sa nemusím, veď akože ministerstvo je momentálne pripravené o všetkom rokovať. My sme vytvorili aj veľký stôl, napríklad dneska tu budeme mať, čo pán Vysolajský s tým vôbec nesúhlasil, on chce mať síce rokovanie verejné, ale nechce ho mať verejné s ostatnými zástupcami zdravotníckeho sektora a jednoducho tie požiadavky odborárov, ktoré dneska sú na stole tých 19, už idú aj nad rámec memoranda, čo je v poriadku, lebo veď môžu.
Nejdu.
Ale sa týkajú aj celého sektora. Ale sú
no dobre, tá zmena financovania nemocníc?
Zmena financovania nemocníc, už v roku 2024 bol vytvorený špecifický riadok pre štátne nemocnice na priamu platbu pre tieto nemocnice so snahou zamedziť dlh. Súčasne ideme k riadni... A toto pán doktor nehovorí, ale stále platí, že my sa tu chceme dohodnúť. Len jednoducho niektoré opatrenia si vyžadujú čas a ja som bol naozaj presvedčený aj na základe našich rokovaní s pánom predsedom, že on s týmto súhlasí, on akceptoval to, že niektoré opatrenia si určitý čas vyžadujú.
No
a
dobre,
práve preto
dobre.
Sme ich aj zapojili do skupín, zapojili sme ich do akékoľvek možnosti, ktorá bola, aby boli súčinní. Vytvorila sa dokonca komisia priamo pod premiérom, monitorovacia, ktorá má sledovať odpočty.
Áno, zachytil som to.
Úlohy
no dobre, pán Štovko, dajme pauzu, zostaňte ešte s nami, ešte máme predsa len nejaké, povedzme, 3 minútky, skúsme to nejak zhutniť. Ďakujem. Teraz reakcia, pán Vysolajský.
Nech si občania spravia svoj úsudok. Ja som povedal, že zdravotná poisťovňa Dôvera má na účte pripravených 186 miliónov na vyplatenie dividend. Áno, 26 si už vyplatili, ale 150 tam má nachystaných, len sa to v tejto situácii boja vyplatiť. Ale na účte, to teraz nehovorím môj názor, to je správa Úradu pre dohľad na zdravotnú starostlivosť, viem to podložiť, 176 miliónov.
A 20 miliónov na platy?
Na 20 miliónov si odviedli 26 miliónov.
Nie, ja teraz hovorím o tom, čo ste vyhovorili, že je to otázka 20 miliónov, čo sa týka zvyšovania platov, pán Štovko hovorí, že určite nie.
Pán Štovka konkrétne, koľko to je teda peňazí, pán Štovko hovorí o tom, že musí dorovnať aj platy v iných ambulanciách, ale my zastupujeme čisto nemocničných lekárov a ja nevidím dôvod na to, aby sme ja riešil, aké platy ambulantní, dohodnú ambulantní lekári. Ja hovorím čisto o nemocničných.
Rozumiem.
A čisto na nemocničných je to necelých 20 miliónov. To je celé. Bodka. Takže to, čo pán Štofko hovorí, platy iných zdravotníkov mimo nemocníc, lekárov, to nie je vôbec memorande. To pán Štofko hovorí navyše. Ale my to nežiadame. My žiadame čisto len pre nemocničných lekárov tento zákon dodržať a sestry a ostatných zdravotníkov.
No dobre, páni, budete dnes ešte spolu rokovať. Naša relácia končí, ano. Tak vás poprosím o záverečné nejaké vaše vyhlásenia k tomuto. A pýtam sa to za nás, samozrejme, občanov tejto krajiny, aj za voličov, aj za pacientov, že ako to teda celé dopadne. Pán Štofko, potom pán Vysolajský.
My spravíme všetko, prepáčte.
Pán Štofko, nech sa páči.
Pekne. Pevne verím, že to aby som len ešte upravil úplne poslednú vec. Nejde o žiadnu nútenú prácu, ide o mimoriadnu situáciu.
Áno, veď som sa vás na to pýtal.
Áno, a len to som zabudol ešte adresovať. Nejde o žiadnu nútenú správu, nejde o žiadny núdzový stav. Mimoriadna situácia bola práve vyšpecifikovaná kvôli tomu, aby sa mohli nezmeniť práva lekárov po 2. januári. Ja chápem, že pán doktor chce možno zostať doma oddychovať. Mnohí chceme.
Ja som pripravený nastúpiť mimoriadna... do nemocnice.
Mimoriadna situácia umožňuje predložiť výpoved na lehoty o 2 mesiace.
Áno, to sedí, ale je to prikázať im prácu.
Nie, a je to nútená práca. Práva lekárov, nie, žiadne nútené práce neexistujú, pán doktor.
Áno, volá sa to ináč, ale je to nútená práca.
Tá už dnes podľa dohovorov OSN nesmie byť.
Áno, máme medzinárodné dohody, ktoré nemôžete použiť.
Pán Štofko, dokončite to teda, prosím.
Skúsim dokončiť, teda všetky práva lekárov zostanú zachované. Lekár dokonca môže dať aj výpoveď dohodou, keď sa dohodne s riaditeľom. Môže ísť na dovolenku.
Ja viem, ale ak má tú prácu nariadenú, nepríde, niečo sa stane, môže skončiť na rok vo väzení. To je ten zákon.
Pán redaktor, už nezmáte trestné činy pri ublížení na zdraví.
Isté, ale toto je iná situácia. Ak by nebola, tak neprichádza vláda s iným zákonom.
Vyšpecifikujem ešte, že to sa...
Tak povedzte, skúsme to uzavrieť, prosím.
Dobre, tieto dva trestné činy boli zadefinované práve kvôli tomu, aby sa viazali na mimoriadnu situáciu. V opačnom prípade by bol vyhlásený, alebo hrozilo by vyhlásenie núdzového stavu.
To sedí.
Kde sú v čase núdzového stavu tie trestné alebo tie trestné činy výrazne zvýšil sadzbou, dvojnásobnou až trojnásobnou.
Práve, dobre, pán Štofko, napriek tomu, rozumiem, práve. Napriek tomu, že obaja páni hovoríte, že sa chcete dohodnúť, ja za nás, občanov krajiny, hovorím, že čakáme na to, prajeme si to, aby ste sa nejak dohodli, zároveň ale aj táto relácia ukázala, že tie rozpory v postojoch, ktoré k tomu máte, sú naozaj vážne a budete musieť hľadať ešte dlho, alebo teda ďalej tú zhodu, neviem ako dlho, ale minimálne ďalej určite, ak sa nedohodnete, pán Štofko, ale ste pripravení to ako spustiť, hej?
Ja som pripravený rokovať s pánom Vysolajským non-stop. Ja si naozaj myslím, že tam je veľký priestor na to, aby sme sa dohodli.
Ak sa nedohodnete, spustíte mimoriadnu situáciu.
To už nebude moje rozhodnutie.
Rozumiem tomu. No, veľmi pekne vám ďakujem, pán Štofko, že ste si našli čas. Prosím, prídite aj ku nám do štúdia, aby sme v tej debate mohli pokračovať aj na väčšej ploche.
Veľmi rád, ako som vám povedal, veľmi rád.
Perfektne, ďakujem veľmi pekne. Michal Štofko, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva, podľa možnosti príjemný deň, aj potom pri rokovaniach s odborármi, pán Štofko.
Ďakujem veľmi pekne.
Takisto ďakujeme. Dovidenia, do počutia. No a posledná reakcia v štúdiu na Petra Vysolajského, šéfa Lekárskeho odborového združenia. Tak ste to počuli, pán Vysolajský, o hodinku aj niečo máte s pánom Štofkom a ďalšími kolegami rokovania. Čo bude?
My na tie všetky rokovania sme prišli. Pripomínam, že prvé rokovanie po podaní výpovede bolo 12 dní. Tam bola medzera. Pán minister nás 12 dní ignoroval. Až potom, čo sme pohrozili, že môžeme povedať ešte na časové hodiny, tak pán minister nás prijal. Potom nám dával termíny o 2, o 3 dní. Potom bol v Holandsku. Piatok na poslednom stretnutí bol možno 15 minút, 20. Potom odišiel z toho stretnutia. Dohody, že nám niečo predloží, nám nepredkladal. My sme navrhli teda riešenia, ktoré môže do konca decembra spraviť. Ja chcem zdôrazniť, my sme lekári, ale my sme tiež potenciálni pacienti. Mne 1. januára tiež môžem havarovať a môžu ma prijať do nemocnice. A ja chcem a ako pacient a občan, aby naše zdravotníctvo fungovalo. Ale zopakujem, naše zdravotníctvo nefunguje. Máme 3300 zbytočných úmrtí každý rok, lebo nám nefunguje ani tak, ako to české zdravotníctvo. My neždeme nič iné od vlády, aby toto vyriešila a začala riešiť. Aspoň začala riešiť. My dávame do toho 9 miliárd a čo dostávajú tí ľudia z toho zdravotníctva. A namiesto toho máme dvoch najbohatších Slovákov, ktorí podnikajú v našom zdravotníctve a ďalších. Ako to sú naozaj pre nás neakceptovateľné veci. My chceme dobre liečiť našich pacientov v slovenských nemocniciach, nechceme ísť do zahraničia, nežiadame nemecké platy. My chceme len fungujúci systém, kde človek, ktorý si platí zdravotné odvody, za to aj dostane.
V tomto momente neustúpite, rokujete ďalej.
My nemôžeme ustúpiť v týchto veciach, ktoré žiadame, a sú to len transparencia vo financovaní nemocníc, zamedzenie tých odtokov, tých miliónov, ktoré potom našim pacientom, viete, 186 miliónov na účte dôvery a potom robíme zbierky vrchnáčikov na flaške, aby sa nejaké dieťa mohlo operovať. Veď to je ako, kde sme, v akej republike. A toto, keď na toto upozorníme, tak vláda na to reaguje tak, že na vyhlási núdzovej práce. A kto bude ten ďalší s tými nútenými prácami? Učitelia, balet, alebo herci, alebo kto ďalší bude v tých nútených prácach?
Sledujeme to ďalej.
Takto sa republika neriadi.
Ako to bude pokračovať? Aj to vaše dnešné rokovanie, samozrejme, na ministerstve zdravotníctva. No a o všetkom informujeme našich poslucháčov. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom, František Majerský z KDH, Michal Štofko, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva. No a v štúdiu sme sa rozprávali s Petrom Vysolajským, ktorý je za šéfom lekárskeho odborového združenia. Pán Vysolajský, podľa možnosti príjemný deň aj tie rokovania.
Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujem pekne deň všetkým.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.